jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gualmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi. Bai, bai. Aurreko astean esan genuen bezalaxe, hemen txegara bueltan gure hasierako egunean. Bai, esan duzu, baina zuek esan zen duten, edo zuk esan zenun, arrebozetatik ziretara egongo ginela hemen zuzenean, bai, bai, arrazoia. Baina kontua da, ba, bueno, gaur arazo tekniko batzuk izan ditugula. Eta hoiek konpondu bitartean, ba, kasunetan gure irratsaioaren ordutegi, ohiko ordutegia atzeratzea behartu gaitu golako, ba, kontuak. Baina ja dena bere lekuan jarrita, arazo tekniko hoiek konponduta. Arratsaleko 5 eta 42 minutu ditugu honetan ematen diogu hasiera gure tarte honi, Eta orain duela ba pasaden astera arte, esan genuen bezala. Igandetan egon gera, igandero 5etatik 6etara. Eta gure intentzioa da berriro, ba, mendikan denboraldia amaitu bitartean, alegia udarako oporrak hartu arte. Ba, bueno, ordutegi eta egun honetan egotea, bai, Txantxakun irratian zaudeten zuleo, karratxeleko 5:42 minutu. Eta autokatat igualman eda izaneko erratxeioa daukagu, Eta gaurko honetan, ba, bueno, aurreko irratsaio batzutan egin dugun antzera, urte batean zentratuko gara, izan ginen duela hilabete batzuk urte honetan. 1986an, entzun ziren kantua gogoratuko ditugu, alegia aurtengo 2006 honetan. 40 urte bete dituzten kantari, eta, bueno, kantariak, txeto nahi du urte gehiago izango dituztela, baina, bueno, kantua pentsat, gogoratzeko tarte izango dugu, ondorengo minutuetan, Kasuza zuei torgutirazen aurrik beroena, eta hemen txizango gara zuei konpaini egiten, ba, ostiral honetan, arratsaldeko 5:42 minutu ditugu honetan, ostiralako ekainaren 26a daukagu, eta errepikapenean entzuten bali medu zuei, baste arte gauean izango dugu, eta kasu honetan, ba, 9:03 minutu ditugu honetan, ba, izango duzu entzun gai. Ba, legia, aste arte iuntzetan, ohiko legez, gure, ba, errepikapena, kasunetan, edo eta irratxai honen errepikapena entzuten ari zara, entzuten bali maiguzi ordurretan, bai, fmkondazazpi.bian, eta baita ere txantxakun.eus bitartez. Astera guaz, ongi etorri! Eta lehenik eta behin, ba, kasu honetan estepzio txiki bat egingo dugu, zeren gure irratsaioaren ardatz nagusia 86. urtean izango dugu. Eta, ba, egingo dugu estepzio txiki bat eta orain ulertuko duzu zergatik diogun. Zeren pasaden San Juan egunez, alegia, pasaden ostegunean, hori da, ba, asteazkenean barkatu, hori da, ja, zaki guzti egunen bizi gara. Ba, Kurt Smith izeneko, ba, Tears for Fears, bat, kasunetan bikote musikala ko bestke kide horietariko batek urteak bete berri ditu, 75 urte bete ditu, 1961 urteko ekainaren 24 batez jaioa, Barten, Somerton, Erresuma Batuan, Britainiar nazionalitatea duen laguna daukagu, eta 1979 urtean eman zion bere ibilbide musikalari, ba, kasunetan, ba, bere lehen ba, pausuak ematen eta gauzak egiten. Bera Tears for Fears taldeko kide izan da, Roland Orzabalekin batera, Roland Orzabal, aipatu barraukagu ere bai, bitxikeri modun, euskal jatorria duen laguna daukagula, eta beraiek ba, besteak beste, 80. hamarkadaren erdialdean, 85. urtean izan zituzten arrakastarik handienak, baita ere, 80. hamarkadaren bukaeran ere bai, besteak beste, ba, Showing Shish of Love bezalako kantuak utzi zizkigute, baina guk ordea, ba, 85. urtean horretan estreiatu eraman zuten bi single izan ziren, aipatzeko, esaterako Everybody Wants to Rule the World, izeneko ba, kantua, beraien klasikoietariko bat izan zen, 85. urtean kaleratutakoa, eta guk ordea ba, beste kantu lasaiagoko batekin hasiko dugu. Kasu honetan, aipatu barraukago ez direla bakarrik. Naiz eta Ron Orzabal eta Kurt Smith bertako ahots ezagunak edo da liderrak izan, talde honetan ere bai, Manny Elias egonda bateri jole modu, baita ere Ian Stalin teklatuetan, eta ba, kasu honetan ba, talde honi dagokionez, hemen bai esan zakegula argita garbi taldea dugula, naiz eta bi komposatzaile eta talde hau osatzen duten bi lagun hauek beraien esan dezakegu fama beraien eta beraien aurpegi ikus bisibleak direnak ba izan eta epeto barrokau ba Everybody Wants to Rule the World izeneko singlea izan zela beraien single ezagun horietariko lehengoetako bat eta guk entzungo dugun kantua gure gaurko ba, kantu hauen tartearekin hasteko alegia, izango da Shout, ba, talde Britania Ronen kantuetako bat, Roland Orzabalek eta Ian Stalik bakasunetan idatzi zuten ba, kantua daukagu, eta ba, 85. urteko ekainaren 4 kaleratu zen singela izan genuen. Beraz orain, guazen zabaltzea musikalkitzekin da gure gaurko tokatat igual manera arratsaleko 5:47 minutu ditugu honetan ba Tears for Fears taldearen show dizeneko kantuarekin ba kasu honetan pasaden asteazkenean urtea bete berri dituen ba Kurt Smithi ba bere zoriona edo zorion do, edo zorionak emateko eta bide batez ere bera ere bai gure ba errati win honi hauetatik ere, ba, bera gogoratzeko bere urte betetzea dela medio. Eta, ba, izango da, ezoiko, bueno, edo datarte honetan entzungo dugun, kantu bakar hoietarikoa ez dena 86. urtekoa. Beraz, orain entzun dezagun orain Shout izaneko kantua, Tears for Fears taldearen eskutik, nun Roland Orzabal eta baita ere Kurt Smith, urtea bete berrituen Kurt Smith, ba, bertan partaide izan diren kantaria hauekin, ba, zabalduko dugu, gure lehen minutuak, gure tarten eta beraz entzun dezagun orain Tears for Fears taldekoak eta beraien Shout izeneko kantua, Shown from the Big Church izeneko diskotikan. Alegia 85. urtean kaleratutako diskoa izan zen, eta bertatik entzungo dugun, ba, baladatxo edar, emango diogu hasiera. Ba, hola, xe eman diogu hasiera gure gaurko tarte honi, arratsaleko bostak eta berrogeita hamabost minutu ditugu, entzuleok, zuzenean gaude hementxe ostiralean entzuten baldin badiguzue. Eta esan dugun bezala xe, ba, lehenengo zenbakia izan zuen, lehenengo postuetara iritsi zen kantu honekin zoriondu dugu, bertako kide den, Tears for Freestyleko kide den, ba, Kurt Smith, pasaden asteazkenean urtea San Juan egunez bete zituen laguna daukagu. Eta hori aprobetxatuta, ba, bera omentzeko, edo eta berari zorionak emateko, izan du dugun jita izan da azken minutuetan gure tokatatik igual manera musikalkitzegin da zabaldu duen ba, kantua da entzun duzuen azken minutu hauetan hemen basen dugun bezala xe, arratsalde berotxua daukagu gaur ere bai aste berotxua izan dugu zalantza izpiri gabe dara magun batzuk hemen ba, atakamako basamortuen egon gogoan bagina bezala xe. Eta jarraitzen dugu gure tarte honekin eta ba, aurrera goaz eta kasu honetan ba, 86. urteko kantuetan zentratuko gara ondorengo minututan ba, irratxeioa amaitu bitartean. Eta ziengo gara, ba, New Jerseyko talde zagun eta rockero batekin, kainero batekin. Beraiek, ba, kasu honetan 83. urtean eman zioten ibilbidea. Gaur egun arte daramaten ibilbide luz eta zabal horri. Jon Bon Jovi, bertako liderra, Richie Sambora, David Bryan eta Tico Torres osaturiko talde daukagu Bon Jovi alegia. New Jersey sortutako talde roka, espezializatu diren taldea daukago. 83. urtean esan dugun bezala eman zituzten beraien lehen pausoak. Eta ba, New Yorkeko WAP 103.5-era, The Apple irratira juntziren, 83. urtean beraien lehengo ba, esan dezakegu aukerak eskatzea. Eta hortik aurrera dena izan da arrakasta batetik bestera. Beraien estudioko lanak, alegia 84. urtean kaleratu zuten Bon Jovi izeneko lehen diska izan zen, gero ondoren etorritzen 7800 Fahrenheit, 85. urteko albuna, eta guk Slippery Wing Wet izeneko albuna zabalduko dugu, Bon Jovi taldea estaturra batuarraren 3. estudioko lana izan zena, 86. urteko abuztuan kaleratutakoa, eta hemen beste, ba Yugi Love a Bad Name izeneko kantua gogoratuko dugu ondorengo tartean. Bai, disko honetan ere bai badago Living on a Prayer, baina Living on a Prayer behar bada oso entzuna den kantua daukago. Eta guk Yugi Love a Bad Name izeneko kantuarekin geratuko gara. Disko hau Billboardeko lehen postutara iritsi zen eta bertan 8 astez egon zen goreneko postuetan. Gaur egun arte estatu batuetan 12 milioi ale baino gehiago eta munduan 32 milioi aletik gora saldutako diskoa da, zalantza da izpiri gabe, errekorra daukate Bon Jovi talde hau, Jon Bon Jovi kasunetan lideratzen duen talde musikal hau, eta hemen Living on a Prayer albunean sartu zen, eta baita ere, ba, jarraian entzungo dugun You Give Me Love a Bad Name izeneko kantua izango dugu protagonista ondorengo minutuetan, eta horrekin jungo gara, arratsaleko bostak eta 48 ditugu, eta mentxe zuzenean jarraitzen dugu, ba, jantekun.eus bitartez, eta bitare fmkondazazpi.bian, jantekuneko lehenengo kanalean, eta horrein, bagoazen gogoratzea, Bon Jovi talde handiaren You Give Me Love, Love a Bad Name, zeneko kantua ondorengo minutuetan gure gaurko tartearekin jarraitzeko. Beraz, entzun dezagun orain, Bon Jovi taldekoen You Give Me a Love a Bad Name. Hortz izan dugu UBG Love a Bad Name. Kasunetan Bon Jovi talekoak ekarri zikuten kantua. Eta hartzeleko zeirak eta bi minutu ditugun honetan entzun dugun larogeita zi urteko beste klasiko bat. Dukagu gogoratu garko honetan larogeita zigarren urtean zentratzen ari gara gure gaurko irratsaioa. Eta ba, urte hartan duela berrogei urte entzun ziren arrakastak entzuteko tartea daukagula. Eta ondorengo tartean ba, hip hopera pixka bat urrilduko gara. Bai, hip hopera ere. Existitzen zen, bai, larogei garren amarkaden erdi alde horretan. Eta Run DMC izeneko talde ekarriko dugu ondorengo minutuetan. Talde hau, irukote hau alegia, edo talde hau mintzate Queenseko, New Yorkeko suburbiotan jaiotako taldea daukago. Familia Tainekoak ziren, Ranen anaia, eta baita ere Hollisekoak ziren, klase Taineko, zen dugun familia, tikan zetozten laguna genituen, eta larogeita bosgarren urtean King of Rock kaleratu zuten, bostegi batetan urrezko diskoa suertatu zen diskoa izan zen, eta larogeita zigarren urtean Beastie Boys izaneko filmearen, filme batean, Beastie Boys talearekin batera alegia, parte hartu zuten. Guk ordea, gogoratuko dugun kantua da, kasu honetan ba, entzungo duguna, Runs DCM Aerosmith taldearekin egin zuten kantua izango dugu. Racing Hurl izeneko diska kaleratu zuten larogeita zigarren urteko maiatzaren 15 batez, eta bertatik entzungo dugun hita, ezaguna egintzen hita, da Wild This Way izeneko kantua izango dugu, beraz hip-hop doinuak izango ditugu ondorengo minutuetan gure sintonian, eta ba, arratsaldeko zeirak eta lau minutu ditugun honetan, ba, entzungo dugun beste kantoietariko badaukagu. Beraz, entzun dezagun orain, Rams DMC, New York Atletikan etorri zitzaizkigun hip-hopero hauek, kasunetan Aerosmith talde rockeroaren laguntzarekin, ekarri ziguten Wild This Way izeneko kantua, ondorengo minutuetan gure tokatati igual manera izeneko irratxioarekin jarraitu ahal izateko.
Get this up, backseat level. That's always undercover. And a
Hip-hop giroan izan gara azken minutu hauetan, The Walls Is Way izaneko kantu honekin, alegia Ram DMC eta Aerosmithen laguntzarekin izan genuen kantua entzun berri dugu gure sintonian, eta ondorengo minutuetan ba, berri horre helduko diogu kasunetan olako musika estiloari. Eta orain, ba, bueno, pixka nola bariatze gustatza egun, ba, erdian, ba, zerbait lasaiago jarriko dugu, oso lasai jarriko gara ondorengo minutuetan, pixka bat, pistoia. Jetxiko dugu gaitara el ritmoa, eta orain ba Eli Robert Fitosu Fitos Fitosibi Fito Sui izeneko abeslariarekin jungo gara. Eta zin, esan duzu zin da, gizon hau. Bueno, ba, gizon hau, 79 urte dituen laguna daukagu, ba, kasunetan urte berri batez jaiozen, kasunetan 1947 garren urtean eta bere izen artistikoa da F.R. Davis. Kantautore izatetik aparte ere bai, ba, 80 garren amarkadan ezaguna egin zen Words bezalako kantuekin, alegia 82 garren urtean ikarrezikun hitzak izeneko kantu ezagun horrekin, eta ba, hortik ba, rekasta etorri zitzaion, kasunetan 80 garren amarkadan hasiera, gu kasunetan 86 garren urtean geratu gera, ez dugu Words izeneko kantu erintzungo, zeren urte batzuk lehenagoko kantua bai daukago, baina guk ordea, Vangelis kin hasitzen gitar jole honekin geratuko gara. Zeren 86 garren urtean ba, bere single horietariko bat ere ekarri zigun. Alegia gau Saharaiarra, Sahara Night izeneko kantu ekarriko digu, bere Reflections izeneko diskotikan. Eta entzungo dugun bakanto, 86 garren, 87 garren urtean entzun zen kantu horietariko bat izan genuen zalantza izpirik gabe. Eta ondoren gomintutan, Reflections izeneko diskotikan, alegia reflexioa egiteko, gogoet egiteko diska hartuko dugu ondorengo minutuetan, eta ba, bere singela urte bete lehenago, ba, bere urrengo urtean, alegia 87 garren urtean kaleratu zuen diska hartako singela, entzungo dugu ondorengo minutuetan, ba, beraz gure gaurko tokatatik gulman ere zeneko tartearekin jarraitu lezteko. Beraz entzun dezagun orain, gau Sahara Harraria, bueno, egia esan da, azken egun hauetan izan dugun bero galanta horrekin, hemen ere izan dugu Sahara aldeko giroa, edo eta klima, eta gau Sahara Harraria ere izan ditugu, bueno, barbada ez hain estremuak, baina bueno, egun Sahara Harraria ere izan ditugu, eh? Eta ez dugu hemen hasiko itz jokoekin, hori bertsolari utziko diegu. Baina, esan dugun bezala xorain, F.R. David izeneko abeslari frantziarraren, ba, edota frantzian ezaguna egintzen, ba, kasu honetan laguna daukagu, naiz da bera garai hartako Tunezen jaio, alegia frantziako kolonia garaietan jaiotako laguna, eta ba, abeslari hau, F.R. David izeneko abeslari hau, ez izen esan zakegu ba, artistikoz ezagutzen dugun lagun hau, ondorengo minutuetan ba, gure espirituara saitzea dator, bere Saharar gau honekin, eta aurre jarrituko dugu beraz F.R. David abeslariekin eta Sahara Night izeneko kantuarekin. Azken minutu hauetan izan gara, kasu honetan, F.R. Davy kantari frantziarrarekin, eta bere gauza jarrea ronekin, alegia azken egun hauetan izan dugu, berbaz gauza jarrea zorionez, baina bai izan dugu egun sahariarra eta egun Atakamako desortuko eguna, alegia, eta azken minutu hauetan entzun dugun, baladatxo eta estilo lasaileko kantu hau izan dugu, protagonista gure tarte honetan. Tokatate igual manera jarretzen zuen zuleok, berez, bostetatek seiretara zuzenean egiten dugun irratsaioa, gaueko bederatzetatik amarretara errepikapenean, podcastean nahi duzun egun, eta orduetan, eta, ba, bueno, ba, ondorengo minutuetan, ba, errimo lasai honekin jarraituko dugu, minutuz batzu baldin bada bintzat, eta beste abeslari mitiko jetareko bat gogoratuko dugu. Bera, Jennifer kasunetan Rush dukago, eh? Jennifer Rush, ba, laro bigarren amarkadan ere bai ezaguna egin zen kantaria dukago, alegia. Bera, ba, bueno, bere kantu ezagun horietariko baten bertsioa erderaz egin zuen ba, kantaria dukago, Jennifer Rush haundia, hemen behar bada zuek Jennifer Rush esan, eta zuei ba, jarraian entzungo dugun, bai bai, kantu hori ere entzungo dugu, zelen laro gehiagaren amarkadan entzun baitzen, 1970 gehiagaren urteko iraiaren 25 batez jaiotako laguna, New Yorkeko Astoria herrian jaiotako laguna daukagu, eta besteak beste, ba, The Power of Love izeneko kantu gatik ezaguna egin zen mundu guztian zehar, eta bera ere bai erderaz edota gazteleraz egin zuen kantu honen bertsio bat. Abeslari hau, bere bizitzaren lehen urteetan, ba, New Yorkeko auzoetan ba, hasi zen laguna daukagu, Queensen jaio baitzen, eta kasu honetan 80garren hamarkadan 79garren urtean 80garren hamarkadaren hasieran 70garren hamarkadaren bukaeran eman zituen lehen pausoak bere musikaren munduan, eta besteak beste 85garren urtean urrezko Europako ba kasu honetan sari bat irabazteko aukera izan zuen, eta baita ere ba bueno Jennifer Rush nazioarteko bertsioak izeneko diska kaleratu zuen urte betelenago, 85garren urtean, eta zalantzizpirik gabe, 86garren urtean, The Power of Love-en bertsio hau entzun zen estatu espainiarrean, zeren gazteleraz baitzen bertsio hau, nahiz da originala, ba, kasunetan ingles ez egon. Urte batzuk gero, alegia, 10 urte gero, kasunetan Celine Dion abeslari ezagun kanadierrak, kantu honen bertsio bat ere egin zuen, eta baita ere, makasunetan inglesezko bertsioa, ba, arrakastetako, edo eta arrakasta izan zuen, kasunetan zerrendetara bueltatu zen, arrakasten zerrendetara bueltatu zen, ba, bertsio horri esker, baina guk ezen bezala xilaro gehieta, bos, laro gehieta zigarren urtean entzun zen, si tu eres mi hombre, edo eta The Power of Love-en, ba, kantua Io tu mujer, eh? Si tu eres mi hombre, Io tu mujer, alegia emakume baten ikuspuntutik egindako kantua bere ba, maite zuen pertsonarentzako egin zuena, The Power of Love, berez bertsio originalean deitzen zen modun kantu hau, maitasunari ba oda bat egin zion kantu honetan naiz bertsio originalean ta gaztelerazko bertsioan ere bai eta ondoren entzungo dugun el poder del amor edo ta the power of love edo ta maitasunaren boterea izango dugu protagonista ondorengo minutuetan gure tarte honetan beraz hartzeldeko 6:21 minutu ditugun honetan hementxe jarraitzen dugu zuzenean ostiralako 26 ditugun honetan gaurko egunez pentsa zuzenean ez dutemalen baduzue ba entzungo dugu orain Jennifer Rush artista eta bere The Power of Love-en maitasunaren indarra izeneko bertsio gazteleraz, estatu espainiarrean arrasatu zuen bertsio hau entzuteko tarte izango dugu ondorengo minutuetan beraz guazen egin entzutea Jennifer Rushen maitasunaren boterea ba, gure sintonian maitasuna bai beti beharrezko dalako ez bakarrik ba, amodioko edo tarremanetan baizik bizitzadan guztian zer hemen orain emango diogu bakasunetan tartetxo bat emakume ezagun honi eta entzun dugu dugu jarraian The Power of Love-en gaztelerazko bertsio hau
Preguntale a la noche Si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel, mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi Dos islas que se buscan
Ba, hortxe ba izan dugu Jennifer Rush handia eta bere The Power of Love-en gaztelerako bertsioa azken minutu hauetan izan duguna protagonista gure gaurko tokatati igual manera izeneko irratsaioaren barne daukagun beste artista gonbidatu itariko bat entzun duzu azken minutu hauetan. Eta arratxaleko zeirak eta hogeita zortz minutu ditugun honetan aurrera jarraitzen dugu eta ba, emakumekin egon gara azken minutuetan, kasuntzen emakume bakarlari honekin, eta ondorengo minutuetan ba, beste emakume talde, bai, emakume duzu sarturiko talde bat gogoratuko dugu. Amerikako estatu batuetan sortu zen The Bangles taldea ekarriko dugu ondorengo minutuetan, Los Angelesen sortutako taldea 1981 garren urtean. Eta beste, Susana Hobbs, Debbie Peterson, Vicky Peterson, Annette Zilanska, eta baitare Michele Estel izeneko taldekidez, emakume zosaturiko girl banoietariko bat geneukan. Eta beste, A Hazy Shade of Winter, edo eta Eternal Flame bezalako kantuak utzi zizkiguten 80garren hamarkadaren bukaeran. Baina guk ordea, duela 40 urte arrasatu zuten kantuarekin jungo gara ondorengo minutuetan. Beraiek, What Like an Egyptian izeneko ba, kantuak arreziguten, ibili oinez egituar modura, eta bidere garaian bideoklipare oso zagoen egintzen, zeren inkluso, ba, ia eta olako konturik etze honen beste teknologia aurreratua gaur egun bezala xie, ba, inkluso lortu zuten, ba, dibidez, Diana Spencer eta bere kasunetan senarra, oie izan zen Inglaterrako erregea, ba, egiptiar erara dantzatzea. Kantu hau sekulako arrakasta izan zuen durala 40 urte eta antzinako Egiptoaren horman iruetako Egiptoan Egiptoaren barne inspiratu ziren ba bideoklipen garaia baitzen 80garren hamarkada bideoklip oso landuak ziren garai hoietarako salto egingo dugu nolaz ba eta zeukan protagonismoa NTV bezalako katei esker eta baita ere garai hartan zeuden hainbat eta hainbat musika saio telebistatan entzuten, ikusten eta entzuten ziren telebista saio musikaletan egoten ziren bideoklipak gozatzeko aukera zegoen garai hartan ba aipatzen ere garen bideoklip konkretu horretan The Bangles-ek egin zuenak ba egiptiar moduko dantza bitxi horrekin ba, konkistatu ziguten 80garren hamarkadaren herrialdean emakume osaturiko banda. Beraz, orain entzungo dugu, eta ere baita epatu behar dugu, beste bitxikidi bat, behar bada kantu hau ez zuten asten zaretenen, eta ez balen behar ezagutzen, ba, azken aste eta jabete hauetan, ba, ezaguna den seguruen ba, marka ezagun baten ba, jingle musikala bezala ere biltzen dute, eta behar bada ba, ez baduzu ezagutzen kantu, sonatzen dizu igual, ba, kasuetan jingle horrei, edo ta jingle hori esango zen dugu, baina publizitatean entzuten da, ez baguk, ez goaz, ez seguro etxe hortara, ez inora baizik. Kasunetan, Susana Hobbs eta bere kideak egin ziguten, ba, egiptiar dantza honekin geratuko gara, ondorengo minutuetan, beraz orain entzun dezagun, The Bangles taldekoen, Wine Like an Egyptian.
You know, if they move too quick,
oh, well,
they're falling down like a domino. All the buzz on men by the night, they got the money on a bed of crocodiles,
oh, well,
they snap their teeth on your cigarette, falling types of the hookah pipes,
eh? Oh,
walk like an Egyptian. And they cross the floor. They've got the moves.
Oh, hey, oh.
You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings,
oh, hey, oh.
They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say,
well, well, well,
well. Walk like an Egyptian. We'll be right back.
first you run, then you pull it back. Life's hard, you know.
Oh, hey, oh.
So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance.
Oh, hey, oh.
They spin the club crews down the block. All the Japanese, the Thai, and the party boys call the Kremlin. And the Chinese know.
Oh, hey, oh.
They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say. Walk like an Egyptian.
Ba, hortxe ba izan dugu Egiptiako ba, dantza bederezi hau, azken minuto guetan izan dugu ba, The Bangles taldekoak eta beraien One Like Egyptian izeneko kantua, gure sintonian arratsaldeko seirak eta baita malau minuto ditugu zuzenean jarraitzen dugu, bintzat ostira lentzuten bali bai guzue, ba, kasunetan amarrak bos gutxi izango dira gutxiko gara bera, errepikapena entzuten bali bai guzue, aste artean, goten bali bazarete, eta azken minuto guetan ba, izan ditugu Girl Bana hau alegia, Susana Hobbs, lider zerra zuen kantaria eta bere taldekideak, emakumez osaturiko taldea bai genukan The Bangles taldekoak, eta azken minutu guetan izan ditugu protagonista emakume hauek bereien ba, egiptziar dantza berezi horrekin. Eta orain aurrera jarraitzen dugu, eta ba, besteak beste ba, ondoren entzungo dugu beste bi kantu geratzen zaizkigu, zeren ordu betea ere, ja, jadanik ere ba, etortzen ari zaigu gainera, eta ba, ondoren entzungo duguna, ba, King Wild, eh? King Wild, bai bai, King Wild, larogeigarren hamarkadaren hasieran ezaguna egintzen kantari bakarlaria geneukan, hirurogeigarren urteko azaroaren 18 batez jaiotakoa, eta kasunetan ere bai Britania honditikan etorri zegun laguna daukago, 75 urte jadan ditu jubilazioaren edadea hemen bintzat, hemen ingurun, Euskal Herrin, eta 81. Urtean eman zituen bere lehen pausuak, bere lehen kantuak ezagunak egin ziren garai hartan, baina guk ordea 86. Urteraino, zeren gaur da kasunetan gure irratsaio honetako urte protagonistak bertan kaleratu zuen Another Step izeneko diskoan zabalduko dugu ondorengo minutuetan, eta bertatik entzungo dugun kantua da You Kept Me Having On izeneko bere singela, 86. Urtean entzun zen singela, eta da ondorengo minutuetan entzungo dugun azken aurreko kantua izango da gure gaurko irratsaioan, alegia tokatatik igual manera izeneko irratsaioan. Beraz orain entzungo dugu ba, King Wild handia eta bere You Kept Me Having On izeneko kantua.
Don't really love me.
Ba, hortxe ba izan dugu King Whale handia eta bere You Keep Me Having On 86. Urtean ekarri zigun singela eta Another Step izeneko diskaren barnez egon kantu garrantzitsuetereko bat izan da. Protagonista azkeniko minutuetan gure tokatatik igual manerako irratsaio honetan 86. Urtean izkitzen ari dugun. Ba, irratsaio honetan izan dugun kantuetariko bat daukagu. Amaitzu beharrean gaude, denbora ere gainera etorri zaigu, eta azken, ba, hemendikan minutu ba, batzuk, geratzen zaizkigu gure ba, tarte honia gure esateko, eta izteko. Eta izteko, ba, entzungo dugun kantaria, ba, ekarri izan dugu gure irratsaiora. Bera, Estatu batuarra zen, baina azken urteetan Suitzar nazionalitatea lortu zuen, ba, emakumea daukagu, Anne Maria Bullock, bera kasunetan Tina Turner handia daukagu, 80. hamarkadan sekulako arrakasta izan zuen bere bakarkako ibilbidean, bera 1929. urteko azaroaren 26 batez jaio zen Amerikako Estatu Batuetan, eta zoritxarrez 2023. urteko maiatzaren 24. batez utzi egin zuen 83 urte zituelarik. Besteak beste, ba, emakume hau, Ike Turner bere senar oiarekin batera zagutzera eman zen musikaren munduan, eta bere arrakastak zalantza izpirik gabe 80. hamarkadan eta 90. hamarkadaren hasieran izan zituen. Guk ordea 86. urteko diska zabalduko dugu gure gaurko irratsaioarekin amaitzeko. Data diskoaren izena da Break Every Rule, duela 40 urte kaleratutako diska daukagu. Eta hemen besteak beste bat, kasu honetan Typical Male bezalako kantuak utzi zizkigun diska honetan, eta baitare ez dugu astu behar urte bat bete lehenago, alegia Mad Maseko 3. Partean hartu zuen kasu honetan Mel Gibsonekin batera, eta bertako soinu banda ere egin zuen With Another Hero izeneko kantuarekin, baina guk ordea kasu honetan Break Every Rule izeneko diskarekin geratuko gara, eta bertatikan entzungo dugun singela da What You Get It's What You See izeneko kantu martxoso honekin itxiko dugu aste honetaz behintzat eta gaurko egunez gure gaurko tokatatik igual manera. Beraz, entzuleok, hementxe uzten dugu gure gaurko irratsaioa, datorren astean, okerrik ezean, hori bai, seguro, bai, ostiralean bueltatuko gara, pasaden astean aurreratu dizu, genizuen bezalaxe, eta arazo teknikoak eta teknikak ez badigu gaur bezalaxe pasada txar bat jokatzen, bostetatik seietara egongo gara, ohiko ordutegian eta ohiko egunean, alegia gure tokatat igual manera hasiera eman genion garaian, alegia pasadaen azaroan, 2025 azaroan eman genion hasiera ibilbide berri honi, irratsaio berri honi, eta hasi ginen, lehen hilabetetan, mintzat urtarrila bukaera arte, ostiral arratsaletan zuzeneko emisioa egiten, zuzeneko emisioa dagokionez, hori bai aste arte juntzetan hori ez aldatu, hor errepikapena beti egonda betiko ordun, betiko lekun, esan dezakegu, eta datorren estetikan aurrera, gure intentzioa da, berriro gure hasierako ordutegian, hasiera garaietako ordutegira eta egunera bueltatzea, ordutegia ez bai dugu aldatu, baina eguna bai, eta aste ona izan, jaso ezazu Aitor Gutierrez zen agurrik beroena, eta datorren ostiralera arte, agurtzen gara, izan zoriontsu, disfrutatu bizitzaz, disfrutatu jaietaz, ja hemen jai ez blai daukagulako Euskal Herria, orain San Juanekin hasi, San Pedro jarraitu, Santa Isabelak, en fin, etenik gabeko jaiak ditugu protagonistak gure herri eta auzoetan, eta hortaz disfrutatu, hori bai, respetuz eta beti zurtasunez, eta gu bagoaz, kasunetan abeslari Suizar nazionalitatea eta lehen Estatu Batuarra zen Anne Maria Bullock egin, Tina Turner handiarekin eta Break Every Rule izeneko bere duela 40 urte kaleratutako diskotik entzungo dugun What You Get It What You See izaneko kantu matxoso honekin utzukatu zaituztegu. Kantu hau amaitu ostean jarraitzen du kasunetan txantxakun irratiko programazioa eteni gabeko musika gehiagorekin. Gubagoaz orduan entzuleok eta orain guazen Tina Turnerrekin gure gaurko tokatatik igual manera izeneko irratsaio honi brotxia jartzea emakume handi eta potente honekin. Beraz, datorren astera arte, ondo segi, ondo izan eta izan zoriontsu. Beraz, orain guazen entzutea Tina Turneren What You Get Is What You See izeneko kantua. Thank you.